Frú forseti, eins og aðrir þá gleðst yfir þessu nýja verkefni. Þetta er alveg ný grein í flóru íslenskra fyrirtækja. Þetta er þekkingagrein og byggir á vísindum og sérhæfingu og mjög jákvætt að því leiti. Það er jákvætt að hafa fengið þetta fyrirtæki til landsins og svo framvegis. Líki þá tala mínu um jákvæðinu. Ég ætla að tala það að ég hugsa að slíkur samningur sem hér liggur fyrir myndi gleðja hvert einasta íslenskt fyrirtæki og hvetja til dáða í fjárfestingum og menntun starfsmanna og svo framvegis. Fjárfesting á Íslandi er í lágmarki vegna þess að síðasta kjörtímabili voru samþykktar að tanna fróðra manna sín 200 breytingar á skattalögum og flestar íþyngjandi og mjög mörg snýra fyrirtækjum. Mjög mörg. Svo það er von að fjárfestingin sé lítil. Og ég vil nú bara skora á ráðherrann að minnast á við hæstvirtan fjármálaráðherra hvort það mætti ekki gera eitthvað af þessu sem að hér er lagt til við íslensk fyrirtæki. Sérstaklega það tryggjaðu fyrir skattahækkunum framtíðarinnar. Það held ég myndinu gleðjaðu heldur mörg að þurfa ekki að sæta þvílíkum óskum eins og síðasta kjörtnandi. Þannig ég myndinu vilja að skoða þessi liði alla til tekjuskattinn og tryggingagjaldið og svo framvegis og sérstaklega námstyrking sem er 10 milljónur okkar starf, 10 milljónur króna, þetta eru 2 milljónur evra sem er gert ráð fyrir þetta 30 starfsmönnum og hvort myndum ekki setja heldur betur kraft í íslenskt atvinnulíf og stækka kökuna sem við erum öll sem að ríkisstjórn síðasta kjörtímabils var svo upptekin að því að skipta. Við þurfum að fara að huga því að stækka kökuna þannig að ríkissjóður fóðu meira, almenningur fóðu meira og fyrirtæki fóðu meira.